Te hämmästelette luontoa kaikkina vuoden aikoina ja keksitte retkeilykohteita ja retkeilytapoja kaikkina vuoden aikoina.
Kyllä vain, kyllä. Se vuoden kierto on sellainen, muutaman kerran toistunut tässä elämänvaiheessa, jotta se, jos lähtee liikkeelle sitä syksystä, niin ruvetaan odottamaan pakkasia ja järvien jäätymistä. Ja sitten kun on todettu, että järvien jääpeite rupeaa olemaan semmoinen 4 senttiä, niin sitä rupeaa jo himottamaan tosi kovasti sinne järville. Ja se on yksi upeampia nautintoja päästä semmoisen kilometrin pituisen järven jäälle luistelemaan. Retkiluistelu on yksi meidän suurista harrastuksista.
Joo, sitten kun tulee lumi, niin se loppuu kuin seinään se, että retkiluistelukausi voi olla lyhyt, että on käynyt niinkin, että se on ollut vain yhden lauantaipäivän ja sunnuntaina on tullut lumi. Sitten kaivetaan vain sukset esiin ja ruvetaan hiihtää.
Näin on käynyt kyllä, että olikohan toissa vuosi justiin semmoinen, että samalla järvellä kun päästiin luistelemaan, nautittiin se ja seuraavana päivänä mentiin samalla järvellä mentiin suksien kanssa. Että ei toki keskelle silloinkaan mentiin, mutta reunoja pitkin edettiin sitten ja saatiin kautta heti niin kuin alkuun kunnolla. Että.
No sitten kun on ensin retkiluisteltu, sitten hiihdetty, sitten ehkä taas retkiluisteltu, mitä sitten teidän vuoden kiertoon kuuluu?
No kyllä me ollaan huhtikuussakin käyty Etelä-Suomessa jo sitten niin kuin retkeilemässä kansallispuistossa. Siellä saattaa olla vielä lunta, mutta kuitenkin pystyy menemään viikonloppuretkeä tekemään. Ja sitten toukokuussa se on aivan must. Toistakymmentä vuotta ollaan käyty Virossa, Matsalunlahdella, mutta myös muualla Virossa. Nyt käytiin tuossa Tartun ympäristössä. Ja
Peipsijärvellä
niin,
käytiin.
Että joo, että ne olivat uusia alueita, mutta kyllä se Matsalunlahti on se paras paikka niin kuin linnuston suhteen. Että siellä löytyy hyvin lajeja, että joku 130 lajia viikon aikana vähintään tulee.
Mutta pääasiassa te Arktikaa ihailette tietenkin siellä Eestissä. Miten se kevät sitten jatkuu?
No sitten se jatkuu tietysti Suomessa. Porissa käydään merilintuja ja kaikkia muita katsomassa. Toukokuu on niin kuin semmoista lintujen tarkkailuaikaa. Ja sitten kesäkuussa ruvetaan retkeilemään. Joko tullaan Lappiin sitten tai sitten ollaan myös käyty Ruotsin puolella. Ruotsin ja Norjan välisellä siellä alueella olevaa tunturialuetta, tämmöistä tunturimassiivia, Ooren alapuolella on siinä, olisiko se 100 kilsaa se koko alue, jossa on kauheasti niitä erilaisia tuntureita.
Ja varmaan se alue, siellä pääsee autolla jo 1000 metriin, niin kuin, ja siellä on jo oma kasvillisuus 1000 metrissä, että se on niin kuin helppo sillä, että ei muuta kuin autosta ulos ja suoraan sieliköt on siinä. Täällä sitä joutuu nousemaan tunturiin tuonne ylös, joskus pitkienkin päivämatkojen taakse, mutta Ruotsin puoli on sillä mielessä helppoa, että
ei se ihan aina ole, että kyllä välillä pitää kyllä noussakin sinne tunturiin ja toi oli kyllä poikkeustapaus toi Fynäs-Dalenissa on tuommoinen yksi tie, että jolla pääsee nousemaan suoraan sinne tunturin tasangolle. Että.
No samalla tasangolla, niin siellä on Lapin sirkku laulaa siellä ja tunturikihot pyörii ympärille, sitten, jos niillä on pesintä siinä tai jos on ravintoa, niin sinä vuonna ne liikkuu siellä, että minusta se on tosi hyvä vaihtoehto, että ei tarvitse matkustaa Suomesta, Etelä-Suomesta Lappiin asti, vaan että voi Suomen Lappiin asti, vaan voi mennä Ruotsin puolelle ja se on lyhyemmän matkan päässä tavoitettavissa. Että.
Joo, ja voi harrastaa tätä pakollista ruotsiakin sitten siellä.
Kyllä vai.
Eli sitten kesällä on Ruotsin tai Suomen Lappi tai Norjan Lappi.
Joo, kyllä ne. Norja on jäänyt vähemmälle nykyisin, että me ollaan vaan autolla kierretty enemmän Norjaa, mutta kesän jälkeen sitten, kun on saatu nämä linnut purkkiin, niin sitten alkaa marjastus. Että, ja jos on hyvä marjavuosi, niin kuin viime vuonna oli meidän elämämme paras marjavuosi, me saatiin niin helpolla vadelmat, mustikat ja sitten puolukat lopulta, että niin pakastimet loppu meiltä, että me kerättiin jo sitten kavereille ja sellaisille, jotka ei pääse, kun ei ole välttämättä kaikilla autoa, niin me kerättiin niille sitten tätä marjasatoa, että paras, minkä minä pystyin keräämään ämpärillisen puolukkaan, niin mä olin kontillani semmoisessa pienessä loivassa rinteessä ja koneella vedin siitä, niin olisiko ollut 15 minuuttia, niin mulla oli ämpärillinen puolukka. Kypsää puolukka.
Että joo, se oli kyllä tosi hyvä marjavuosi. Että. Sitten tulee jo syyskuu ja ruska-aika. No silloin me tullaan Lappiin, useimmiten ollaan oltu Kuusamossa. Ja siellä tehty päiväretkiä. Ja
pieni karhunkierros Kuusamossa kuuluu melkein aina. Se on kauneinta Suomea, tällaista missä on tosi korkeita maastomuotoja ja se pakottaa aina kävelemään sen pienen karhon kierroksen.
Oliko sitten jotain talkoita, mitkä kuuluu kans niin kuin vuosittain?
Peruutetaan tuosta nyt sinne heinä-elokuulle, niin Suomessakin järjestää WWF esimerkiksi monia talkoita just tämmöisen perinneympäristöjen säilymisen puolesta ja mä oon tykännyt niissä kyllä käydä harrastamassa esimerkiksi niittoa, se on mun lempilaji. Jo pikkupoikana jouduin niittämään heinät ja ohrat ja kaurat, että tää on niinku sellaista pientä nostalgiaa samalla, mutta tekee siinä tietenkin hyvän palveluksen tietenkin luonnollekin. Että
niin ja sitten oot ollut seitsemisessä tervaleirillä, tervanpolttoa. Sitä on noin 4 vuoden välein tapahtunut.
Joo, en kuulin nyt huhun taas, että ensi vuonna saattaisi olla tervaleiri taas sitten seitsemisessä. Että se alkaa se tervaleiri sillä, että joskus huhtikuulla niin pilkotaan ne tervakset semmoisiksi ranteenpaksuisiksi pilkkeiksi ja niitä tarvitaan yhteen tervahautaan niin sellainen 60 mottia, että siinä on 10 miestä ja naista porukalla yleensä sitten huitomassa kirveellä nämä pilkkeiksi ja sitten ne kuivaa semmoisen 2 kuukautta ja kesäkuun viimeinen tai heinäkuun ensimmäinen viikko niin tervaleiri sitten perustetaan ja siellä ladotaan nämä 60 kuutioisten tarkkaan järjestykseen semmoiseen rinkiin ja peitetään savella ja oljilla ja turpeella ja sen jälkeen se sytytetään koko homma palaamaan. Se on hieno hetki, kun se pannaan sieltä alasesta palaamaan ja tervainen puu, niin se palaa hirmu hienosti, se nousee savut siitä. Ja
sitä pitää koko ajan valvoa sitten ihan yötä päivää, sitä tervan polttua, että
siinä on 6 tunnin huki.
Se pitää palaa tietyllä lailla.
Sen pitää palaa sillä tavalla, että, tai palaa on väärä termi, sen pitää kyteä sen sillä, että sieltä nousee kosteus, näkyy sen kosteat höyryt nousee sieltä sen tervahaudan keskeltä ja sitten jos se jossakin paikassa kuumuus nousee liian suuriksi, niin se kohta tukitaan ja avataan toisesta joku pienempi aukko, josta taas uudestaan pääsee ne kosteudet poistumaan. Ja tätä kun on 3 päivää jatkettu, niin sen jälkeen rupeaa tulemaan tuotosta sitten sieltä putkesta ja sitten tervamahtari, joka on päällikkönä siellä, niin hän saa avata sen kapulan sieltä ja vetää ulos ja katsotaan, mitä tulee. Ja jos tulee, niin sieltä tulee sen seuraavien 4 päivän aikana niin tämmöisestä 60 motista, sieltä 600 litraa nestettä voi tulla. Osa on tervaa, tai suurin osa on tervaa ja osa on sitten sitä niin sanottua tervan kusta. Mutta kaikki on, molempia otetaan talteen ja kaikki menee sen viikon aikana. Sieltä käy sepät, se myydään sen viikon aikana sitten kaikki, että me saadaan itse semmoinen 2 desin pullo sitten muistoksana siitä, että ollaan viikko rehkitty siellä.
Osallistuitko sinä tähän tervatalkoisiin?
No minä en ole näihin talkoisiin osallistunut, että jonkun täytyy olla töissäkin.
se on kyllä täyttä työtä myös siellä, ei se ole pelkkää valvomista siellä, että siellä on ihan, ja nimenomaan siinä on sellainen homma, että jos se tervahauta pääsee palaamaan sitten syttymään oikeasti. Sitten ei pysäytä enää millään ja se on tuhoutunut sen kerran saalis. Ja jos tämmöisen vahinko pääsee syttymään, niin se, joka se on aiheuttanut, niin se kieritellään edellisen vuoden tervassa ja sitten höyhenissä ja poistetaan koko alueelta, koko läänistä. Mutta tätä ei ole jouduttu tekemään, että kaikki on ollut ihan mennyt asiallisesti, että ollaan saatu aina tuotokset purkkeihin.
No mulla ei ole enää ollut silloin kesälomaa oikeastaan sitten, että kun se on mennyt siinä kesäkuussa, että en ole ollut mukana.
Niin, no mutta sitten syksyllä oli marjastukset. Entäs sitten sen jälkeen?
Joo, kyllä me sitten syys-lokakuussa silloinkin tehdään vielä kaikkia retkiä, viikonloppuretkiä.
Niin kuin tulee liikaa lunta.
Niin, joo.
Ja silloin reitit yleensä on semmoinen, että on se 5 sentin lumi on satanut maastoon ja silloin lähdetään liikkeelle. Sitten niin kuin ensilumi päiväripulla vaan tietenkin, että käydään fiilistelemässä.
Silloin on hyvä niin kuin tarkkailla kaikkia jälkiä, mitä luonnossa on, että mitä eläimet on jättänyt sillä tavalla. Ja se on taas niin kuin oma tunnelmansa, kun se on se lumi siellä maassa. Että ei sekään, kyllä silloinkin voi retkeillä.
Ja joskus löytyy siihen aikaan vielä vaikka suppilovahveroita tai kantarelle.
Niin, kokonaan unohtui tämä sienestys tässä syyskuun vaihteessa, että sehän on vielä meidän intohimo, mutta me ollaan nyt erikoistuttu loppujen lopuksi sitten enää tähän herkkutattiin, että me aikaisemmin kerättiin kyllä kaikki suppilot ja muut, mutta me oli niin paljon jo niitä kuivattu hyllyt täyteen, että niitä ei tule syötyä niin paljon kuin niitä on kertynyt. Että nyt tällä hetkellä ainoastaan herkkutattia ja sitä me kerätään mutta kyllä niin paljon kuin vaan löytyy. Että
mun siskomies oli perustaja. Hänen äidilleen lähetettiin herkkutatteja, kuivattuja herkkutatteja. Kylläpä ne sielläkin maistui siellä perussa.
Joo, heillä on myös ihan sama sieni siellä, mutta niin vielä vaikeammin tavoitettavissa kuin meillä täällä. Että täällähän jotkut mäntykankaat niin tuottaa satoja kiloja, siis pelkkää herkkutatteja. Ja ollaanpa me nyt jo löydetty myös tätä japanilaisten himotsemaa matsutakea.
Ootteko?
Hossa on sellainen paikka, josta ollaan löydetty sitä 11 kappaletta.
Okay. Tai niin, että oliko se 2 vuotta sitten, kun tultiin Kuusamosta, niin käytiin Hossassa. Poitettiin. Siellä oli herkkutatteja kauheasti, mutta ne oli jo mennyt vanhoiksi. Mutta sitten löydettiin sieltä myös tätä männyn, se on siis matsutake, eli toi männyn tuoksuvalmuska. Joo, ja sitä, tässä oli muutama vuosi sitten, niin sitä oli Lapissa aika paljon, että mun veli keräsi sitä tosi paljon ja myi sitä. Mutta se on aika erikoinen maku, että kyllä herkkutatti on meidän mielestä parempi.
On, mutta matsutake on hyvä rakenteelta, että se on napakka sieni ja tämmöinen, mutta kulttisienihän se on, että japanilaiset sitä arvostaa tosi paljon, että tietyssä vaiheessa semmoinen tietty muoto niille on tärkeä siitä, mutta kyllä se meikäläiselle maku on hyvä, kun pannulle saa laitettua ja siitä leivän päälle, niin se on kaikista paras palkinto siitä, kun jaksaa sienireissun tehdä.
Niin ja kyllähän me sitten myös määritetään erilaisia sieniä, ei syötäviäkin sieniä, että se on sekin on niin kuin harrastus, liittyy luontoon, että nyt on ihan kiva oppia tunnistaa.
Tämä nykytekniikka suo tähän mahdollisuuden, että kun on digiaika on tullut, niin voidaan kuvata maastossa ne sienet ja sitten määritetään sen jälkeen kirjojen ja netin avulla sitten kohdalle, että mikä se on, mitä on löydetty. Että se on ihan hauskaa homma, että siinä päivällä kuvataan ja iltaisin ja öisin sitten määritetään.
On sitten kaamosajaksi tehtävää.
Joo, ja oli tässä sellainenkin vuosi oli, tai kesä oli välissä, jolloin Sirkka päätti, että nyt pitää saada sellaisista kasvista, mitä ei tunneta, niin saada niistä näytteet. Ja niinpä me kerättiin 100 kasvia ja prässättiin ne oikein, siis vanhan ajan prässillä ja kuivattiin ja tehtiin niistä kunnon kasvitaulut. Että se on meillä nyt sitten siellä pölyttymässä siellä. Mutta kyllä siinä oppii, kun hakee ne kasvit ja määrittää ja sitten vielä säilöö, niin on se aivan eri kuin pelkästään vaan niin ohikulkeessaan vilkaisee jonkun, niin se on ihan.
Joo, voi ajatella, että luonto on semmoinen niin kuin ehtymätön aarreaitta, että sieltä voi löytää mitä ja kaiken näköistä. Ja siis se, mä kehtoon se kauneus, se esteettinen puoli, että sieltä kun katsotkin sitten luupilla tai jotain, niin sä voit löytää jotain tosi erikoista ja kaunista, mikä on myös antoisaa tässä luontoharrastuksessa.
Niin muuten ne olisi piilossa siellä, jos niitä siellä luupilla kaivaisi. Ja tästä luupista pieni aasinsilta siihen, että nyt kun jäi vanhoja kameroita ihmisillä käteen tätä filmiajalta, niin jäi myös objektiiveja. Niin mä oon purkanut niitä objektiiveja ja tehnyt niistä luuppeja. Ihan kylmästi, vaikka oli 1000 markan arvoinen putki, niin päreiksi vaan ja sieltä sopivat linssit ja peräkanaa ja jakanut niitä takaisin ihmisille sitten. Se on ihan hauska hyödynnys sille. Muuten ne menisi lasinkeräykseen tai mihinkä metallin sulatukseen sitten sen kameran muu osa. Tällä kenestä voi hyödyntää vanhaa tekniikkaa vielä uudistaa.
Niin luontoharrastuksen lisäksi te olette varsin luovia ja tällaisia teessä itse ihmisiä. Selviätte missä vaan ja keksitte vaikka mitä keinoja hyödyntää tähän erilaisia laitteita tähän luontoharrastukseen.
Joo, no sitten mulla on vielä toi seipiöt on sellainen, mitä on tullut tehty näistä vanhasta vaellussauvoista, kun niissä on jatkettavat varret. No seipiö voi tehdä myös vaikka sinipiiasta, mutta materiaali kun ei itsellä ole niin paljon, että kaverit on antanut sitten vanhoja retkisauvoja ja niistä saa kyllä ihan kivan painoisia tämmöisiä tai keveitä seipiöitä, että ne on ihan mukava jakaa niitä ihmisille sitten.
Niin, ja nythän lähti yksi seipiö Espanjaan. Että,
joo, ensimmäinen tilaus tuli Espanjasta. Nyt oli huhu kiirinyt, että tällaisia on olemassa. Ja toissa viikolla postitin sitten Espanjaankin tällaisen.
Seipiö eli staijauskeppi, eli se väline, minkä avulla kiikarilla on paljon helpompi katsella lintuja.
Aivan, kyllä joo, se jäi määrittämättä, että mikä se seipiö on, mutta joka tunnistaa sen nimestä, niin tietää, että se on tärkeä väline tässä lintujen, tai ainakin jos haluaa niin kuin samalta paikalta pitkään katsella, niin siinä on niskat muuten, tai kädet väsyy niin paljon, että seipiö on oiva väline.
Niin, ja sehän on suomalainen keksintö, että Finstick, sillä nimellähän aivan, sitä kutsutaan joo. Tuolla.
Se on itse asiassa joo. Suomalaisten marttojen keksintö, silloin kun oli Suomessa sota ja martatkin toimivat lento...
Päivysti siis niin. Sotakoneita.
Joo, nimenomaan ne päivysti, että milloinkaan tulossa koneita, niin ne keksi sen, että pitää panna joku tikku sinne alle, ettei kädet väsy. Ja kyllä suomalaiset martat on tosi, tosi kekseliäitä monessa suhteessa.
Kuulutteko te marttoihin?
Ei vielä.
Ei.
Saattaa olla, että kuulutaan vielä vanhoilla päivillä.